Gepleýän razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kaýet we adalat edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilýär. Türkmenistanyň ähli welaýetlerine we Aşgabat şäherine kaýet we adalat edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilip olardan hünär derejelerini ýokarlandyrmak talap edilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde aýdylmadlygyny soran Çeşmemiziň maglumatlaryna görä synagdan geçip bilmedik eşgärleri işlerinden boşadylýar. Çeşmelerimiziň maglumatyna Göre hukuk edaralarının işgärleri yanvarın başlarından beri hünär derecelerini yokorlandırmak boyunca okuw sapaklarına gatnaşdyrýarlar. Hünär derecesi bilen bağlı güýçlünün talapları Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derecesini yokorlandırmak zerurlygyny ugtamagynyň ýanyna gabat gelýär. Kaziyet edaralarının kazılarının hünär derecesinin yokorlandırılmağı, kazıların hazırkı zamanın ösen tecrübesini işçen öğrenip kanunu çözüdün kabul edilmek için zerur tağırlarlar edilmelidir. Kaziyet edaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği önkü prezidentin hoopsuzluk meclisinin aydan sözlerini sitirledi. Azatlygyň çeşmesi welaýatlarda we paýtagt Aşgabatda hukuk edaralarynyň işgärleriniň sanly ulgam arkaly synawlara gatnaşanlyklaryny we olara paýtagtdan göni ýaýlym arkaly gödäwçilik edilendigini habar berdi. Synawdan geçip bilmedik işgärler işden boşadyldy. 5 welaýatyň hem de Aşgabat şäheriniň adalat bölümlerine geçirilen synawlara onlaýn gödäwçilik edildi diýip Azatlygyň Balkan welaýatynyň akbar çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýygnaklaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada ýygyderli gurrun edilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna kadylar garaşdyrdylar. Olar diňe kanuny tabyndyrlar we özleriniň içki ynam ygtykatlarynyň gollanýarlar diýilýär. Ýöne adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistanyň kaziýet ulgamynyň garaşdyrdy däldigini ötelýär. Döwlet ýetişligine hökümet bu seriýeleri Yurtta adıl döwlet häkimetiniň hem de kanunyň rüstemliginiň hökm sürýändigini gaýtalaýar. Türkmenistana ýokary kaziýet arbitraj kaziýeti, welaýet kaziýetleri we welaýet hukukly şäher kaziýetleri, şeýle hem etrap kaziýetleri we etrap hukukly şäher kaziýetleri hereket edýär. Ýokary kaziýetiň başlygyny halk maslahatynyň razylygy bilen Türkmenistanyň prezidenti wezipä belleýär. Häzirki wagtda ýurdun ýokary kaziýetine Guwanç Murat Utunepiyev ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy aprelde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlarynyň wezipä bellidi. Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny täze prezident Utunepiyev öz wezipä borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipä gaýtadan belenip berilmeýändigi barada karar döwlet metbuatyna çap edilmedi. Ýoksa ýokary derejeli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipä bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet metbuatyna çap edildi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy edaralaryna däleýsem Beylik edaralarını hem işgärlerin hünär derecesini yokorlandırmak bilen bağlı işler alınıp barlayar. Maglumatı göre hünär derecelerini yokorlandırmak boyunca okuw sapaklarına gatnaşan döwlet işgärleri okuwy üstünlükli tamamlanyklary barada şahadatnama almaly.